from the conference center at
Uta na ndako ya likita ya Temple Square na Salt Lake City oyo ezali likita linene ya mbala kama na tuku sambo na libwa ya katikati ya mbula ya eklesia ya Yesu Kristo ya basantu ya miko ya suka na balobi baponami na bakonzi minene mpe bakambi minene ya lingomba pe nzembo na bayembi ya tabernacle.
This broadcast
Mopanzi Sango Oyo et Salami Lokola Lisungi Pona Batunyoso na Bonneville Communication. Bozongeli Makambo Ekoleka Awa to Makambo Nyoso Eko Salama na Lelo Epekisami. Thomas S. Monson Mokambi Alingomba Ako Kambaliangani Oyo.
Brothers and sisters,
mibali pe basi to tombeli bino boye bolamo na tongo ya lelo na eteni ya minei ya mayanga ni ya kati ya mbula ya lingomba mombimba ya mbala kama na tuku sambo na libwa ya lingomba Yesu Kristo ya basantu ya mikomesuka. Tozali kopesa mbote na ba o nyonso bazali kolanda biso na nzela ya radio, television, internet to pe na satellite. Tuzaya na botondi, pona bakolo, pe basaleli ya masini ndenge na ndenge oyo bazaliko panza mayanga ni oyo bisika nyonso. Nzembo ya mayanga ni oyo koza na bayembi ya tabernacle na kukamba maya Mark Wilberg, pe Richard Will Elliot, pe Andrew Answorth na linzenze. Bayembi bafongola kilianga ni na koyemba, yemba kembo pana ye pe sikoyo bako sepelisa biso na nazali na posa na yo. Kosambele kopesama na ndeko Glenel Pes ya batuku sambo pe bayembi bakoyemba siyo na kitoko etongami likolo.
Yeah. our Father in heaven.
Amen.
Simply beautiful.
Wana kitoko kitoko. Siko toko sepelisa mana koyoka mokambi Henry B. Eyring yende mosungi aliboso na bokambi aliboso alingomba akolanda malande koya Tom Perry moko ya bantu mazomi na mibale na simana yende tokoyoka episkopo David Burton yende mopiskopo ya yambo ya lingomba mokambi Eyring.
I feel blessed. Napambola mi na libaku ya kolobana bino na mokolo ya lomingo oyo. Atako tokeseni na boyebi mpe makambo banso tolingi kobonga koleka lolenge tozali lelo. Basusu bakoki koloba ete basili kobonga mpe basusu batika na bango koluka kobonga. Kasi, mpona abanso, tina ya sango malamu ya Yesu Kristo oye zongisami na mokili ezaliete, tokugipe to sengeli kobonga tango inso ya bomoi oyo. Tuzali komona yango na lisakoli nzambe apesaki na mosakoli Joseph Smith, ezali kolakisa mokolo tokokutana na mobikisi, lokola biso banso esengeli tokutana na ye. Ezali kolagisa biso oyo tosengeli kosala mpe oyo ekoyela biso. Ezwami na mokanda ya momo. Na boye balingami na ngai bobondela epai ya tata na bokasi nyonso ya motema ete botondisama na bolingo na ye oyo asili kokweisa likolo na baebanso bazali balandi ya mwana na ye Yesu Kristo. Na ntina ete bokoma bana na Nzambe. Mpo ete tango akoya tozala lokola ye, mpo ete tokokoma tokomona ye ndenge azali, mpo tozala na elikia, mpe ete tozala peto lokola ye azali peto. Amen. Yango nde esengeli kolakisa yo ntina mosantu ya mikolo miasuka nyonso azali kolieka na maye makoyela ye ata kompasi ezali lelo. Tozali kondima ete tokoki kokoma lokola mobikisi. Ye ndakisa ya bule tango tozali kosalela sango malamu ya Yesu Kristo. Bizali ya Yesu Kristo, bizali na nguya ya kolonga moto oyo azali kokanisa ete azali na ntina ya kobongwa na te. Ata moto oyo asili komikitisa ye mpe ya biangami kokoma lokola Yesu mobikisi na biso. Lolenge mbongwama wana ekosalema emonani na nzembo moko ya bana. Na kanisi lisusu bilongi ya bana batondaki na ndako moko bazali koyemba yango mokolo ya lomingo. Mwana nyonso azalaki kopusa na liboso ya kiti na ye. Na monaki mwinda na miso na bango mpe mposa na bilongi na bango lokola bazalaki koyemba na elengi. Bosila koyoka nzembo yango tango mosusu. Na kolika ete tokobosa na yango te. Nazali komeka kozala lokola Yesu, nazali kolanda nzela na ye, nazali komeka kolinga lokola ye, na manso na kosala mpe na koloba. Nazali tango mosusu mpe na kopona mabe kasi mongongo na ye ezali koloba na ngai ete bolingana lokola Yesu alingi bino, bolakisa bolingo na manso bozali kosala. Bozala na boboto mpe bolingo na misala mpe makanisi na bino mpo Yesu alobaki boye. Mpo na ngai bazalaki kaka koyemba te, bazalaki kolakisa komipesa na bango. Yesu Kristo azalaki elembo na bango, bazalaki koluka kozala lokola ye. Bilongi mpe mwinda na miso na bango elakisaki ete bazalaki na ntembe te. Bayebaki ete bakolonga, bayebaki ete bakozala bule lokola mobikisi azalaki elikia. Te kasi mobeko, baibaki ete abongisaki nzela po na bango. Komipesa mpe kondima ekoki mpe esengeli kozala na kati ya mosantu ya mikolomi ya suka nyonso. Mobikisi abongisi nzela na kati ya mbeka mpe ezaleli na ye. Mpe bana bayembaki nzembo wana, baibaki nzela yango. Bolingo ezalili te ya liye nkolo akosalelaka mpo na komema biso na nzela ya kokoma lokola ye. Ye ko elembo na biso ya bule. Na bomo inabiso, ngonga na ngonga, to sengeli kotondi sama na bolingo ya nzambe mpe ya baninga. Tembe ezali te na yango mpo ete yango nde nkolo alobaki ete ezali mobeko ya monene ya liboso. Kolinga nzambe nde kotinda biso to batela mibeko mia ye mpe kolinga baninga nde kolakisa ete tozali kotosa ye. Yesu amipesi biso, apesi biso libota lokola elembo ya sika malamu epai wapi tokoki kolinga lokola ye. Kaka ndenge moko na bomo ya ye awanse asalelaki mwana moko mpo na kolakisa ete baye bazali na bolingo ya solo bakoki kolinga mpe kokoma lokola ye. Esengo monene mpe mpasi mingi tokozwaka ezalaka na kati na mabota na biso. Esengo yaka tango tozali kotia bolamu ya baninga liboso ya oyo ya biso moko. Wana nde bolingo. Mpasi ekowutaka na boyimi mpo ete bolingo ezali te. Mokano ya nzambe mpo na biso ezali ete mabota na biso ma pesa kabiso esengo mpe malongola kabiso mawa. Mwasi na mobali na ye bakoyokana koti ya bolamu mpe esengo ya moninga liboso ya bomoi na bango. Bana basengeli kobotama na libota oyo baboti bakoti ya motuya ya bana na bango esika moko na oyo ya bango moko. Bana mpe basengeli kolinga baboti na bango mpe kolinga na bango na bango. Wana nde elembo ya libota ya bolingo. Na mabota mayike toyokaka ete libota ekoki kozala ya seko. Lilita ya moto moko ezalaki mama mpe koko ezali mpeni na ndako na ngai. Ye na mobali na ye babalanaki na tempelo ya nzambe mpe bakangisamaki na bana na bango mpo na seko. Makomi likolo ya lilita wana elobaki ete. Na bondeli bino ete ata moto moko azanga te. Asengaki bako mabongo mpo ete, ayebaki ete mpo bazala seko esika moko ekisenga mpo na ya moko na moko na bango. Alobaki ete, na bondeli bino, mpo asilaki koyeba ete ata nzambe to ye moko akoki kotinda moto moko te apo na esengo na, na makasi. Mpe Satana oyo alingi mpasi aboyi esengo ya mabota lelo mpe na mokili ya seko azali. Elika na ngai lelo ezali kopesa bino nzela ya kopona, ekoki kozala mpasi, kasi ekosilisa bino mpo bozanga te okati ya mabota na bino na bomoi ya seko. Yambo, napesi toli na basi na mibali na bango. Sambela mpo na bolingo oyo ekolisaki yo malamu ezali okati ya molongani na yo. Sambela mpo na bolingo oyo eko komisa kozanga mpe mabe ya moninga eloko ya motu ya moko te. Sambela mpo na bolingo oyo ekotinda yo oluka esengo ya molongani na yo. Sambela mpo na bolingo oyo ekokitisa mokumba mpe mpasi ya molongani na yo. Ezalaki boye na libala ya baboti na ngai, na bokono ya suka ya mama na ngai, tango inso azalaki na mpasi, ezalaki tango tata azalaki kosala nyonso mpo na kosalisa mama. Esengaki ndako ya bokono, batiela ye mpe mbeto na esika mama azalaki. Alingaki kozala wana mpe mama azanga eloko ata moko te. Azalaki kotambola mpene na kilometre mitano kokende mosala, tongo nyonso mpe ndenge moko kozonga na ndako ya bokono mpo na kozala na mopanzi ya mama tango oyo ya mpasi mingi mpo na ye. Mpo na ngai ezali likabo ya nzambe epai ya tata na ngai mpo ete nguya ya kolinga na ye ekolika mingi tango nyonso. Nakanisi ete ezalaki kosala oyo Yesu akokaki kosala na bolingo. Sikoyo na koloba na baboti baye mwana na bango asili kopengwa. Mobikisi azali elembo ya bule na bolingo na solo. Bokanisa maloba ya epa ya batu ya nefi oyo baboyaki kondimela ye alobaki na bango ote. O ndako ya Isalaele nabikisaki mbala boni na kosangisa bino lokola soso asangisaka bana na se ya mapapu. Soko boko bongola mitema mpe bokozonga epai nanga na motema mobimba. Lisese ya mwana abunga ezali kopesa biso banso elikia. Mwana yango ayaki kokanisa libota na ye. Nenye moko bana na biso mpe ba kokanisa. Ba koyoka bolingo na bino ezali kobenda bango epai na bino. Mpaka Orson Whitman na bo kutani ya 1929 apesaki elaka ya makasi na ye eko Eko kisama mpo na baboti oyo bazali kobatila kokangisama na bango na bana na tempelo. Atako bameme misusu bazali ko waya waya. Lisu ya mobateli bameme ezali kotala bango mpe atandele bako yoka bokasi bwalikolo bozali kotinda bango bazonga na ndako. Mpe abakisi ete. Bosambela mpo na bana na bino oyo bazali kotosa mibeko te. Bokangama na bango na kondima na bino, bolembete ti bokozwa lobiko ya Nzambe. Bokoki kosambela mpo na bana na bino, kolinga bango, mpe kosunga bango, na boyebi ete Yesu akosalisa bango mpo na bino. Soki otoli, siko otoli na ngai epai na bana ezali ete, Nkolo apesi bino mobeko na elaka na yango. Tosa tata na mama na yo po mikolo mia yo mizala miike na mabele oyo nkolo Nzambe na yo apesi yo. Ezali obele moko na kati ya mibeko zomi oyo ezali na elaka. Baboti, bayo, bakoki kozala basi bawa. Tango mosusu okoki kokanisa ete bazali bato ya kotosa te. Tango mosusu otikala koyeba bango te kasi osengeli kotondo bango mpo bapesi yo bomoi. Pe mingi mingi ata soki bomoi na yo ezali molayi te kasi ekobonga mpo ozali kokanisa baboti na yo. Sikoyo na koloba na baye bazali kozwa mabota na baninga lokola ya bango moko. Nazali na baninga baye bayebi mbotama na bana na ngai lokola ngai moko. Ngai na mwasi na ngai tozali na baninga baye babosa na kakoya kotala biso tempe bakanisa kama kambo na biso. Esepelisa anga koyoka moto atuni boli libota na yo. Mpe esengo ezali komona na elongi na ye tango wazali kozela yano. Akolanda na ekenge tango nazali koyanola na mozindo na oyo etali mwana moko moko. Bolingo na ye ezali kolakisa ngai na koyoka bolingo ya mobikisi mpe bana na biso. Mituna na ye mizali kolakisa ngai ete azali koyoka ndenge Yesu azali koyoka mpe azali kotuna oyo akoki kotuna. Kati na biso ekoki kozala mpasi komona kokola ya nguya na kolinga pe kokoma na biso lokola mobikisi. Oyo azali elembo na biso ya bule. Nazali kolendisa bino bosili komona ndenge bozali kokoba na nzela ekosilisa bino komona lokola Yesu. Ezali na ntina ya kokanisa ndenge tango mosusu osali koyoka lokola mwana moke tango mikakatano mpe mpasi. Kanisa bana wana bazali koyemba nzembo na yango. Kanisa ndenge oyokaki ata mikolo lokola bana bayokaki tango bazali koyemba nazali komeka kozala lokola Yesu. Nazali kolanda nzela na ye bo kanisa tango Yesu asengaki bayekoli na ye bayela ye bana mikie boya na bana epai na ngai mpo bokonzi ya Nzambe ezali ya bango. Bokoyoka kimia lokola mwana moke tango bozali komeka kozala lokola Yesu. Ekoki kozala tango bobatisamaki, azalaki nantina ya libatisi mpe azalaki peto kasi tango bobatisamaki boyokaki kokoma peto. Ezali lokola Yesu tango abatisamaki ayokaki mongongo elobi oyo azali mwana na ngai ya bolingo esengo na ngai ezali na ye. Oyokaki mongongo te kasi oyebaki ete tata na biso na likolo asepelaki mpo ete osalaki oyo Yesu asalaki. Oyokaki yango na libota na yo tango olimbisaki molongani na yo mwana na yo mpo asalaki mabe to azangaki koyeba. Makambo ya boye makoyela yo lisusu tango ozali komeka kosala lolenge Yesu alingaki osala. Botosi na yo lokola ya mwana ekomemela yo bolingo ya mobikisi mpe bolingo na yo mpo na ye. Obele mpo na mbeka na ye. Wana ezali moko na makabo maye alaki bayekoli oyo bakotosa ye. Likaboli ye likoyela yo moko te kasi mpe libota na yo. Nakolikia bokende lelo koluka mbano ya kosala lokola yempe kolinga lokola alingi. Na, li, ki, na alaki bino ete kimia boyoka kitango bozalaki bana ekozongela bino mbala mingi mpe bokotikala na yango ntango molayi. Eleka epesaki na bayekoli ezali ete kimia ti lelo bino kimia na ngai napesi bino lokola mokili epesaka te napesi bino. Ata nazali kotatela ete nzela ezali kati na kondima ya Yesu Kristo na libatisi na kozwa molimo mosantu pe na kokoba bolingo na kotosa mibeko. Nazali kotatela ete tata azali na bomoi mpe alingi biso alingi mwana na ye nkolo Yesu Kristo oyo azali elembo na ya bule. Joseph Smith azalaki mosakoli ya bozongisi sango malamu na mokili amonaki tata na mwana na ye na yebi ete ezali ya solo nguya ya bonganga nzambe ezali kati ya eklesia ya Yesu Kristo ya basantu ya mikolo ya misuka mpona kosala milulu mikosalisa biso toko mabule mpe lokola mobekisi mpe tata na biso. Nazali kopambola bino mpo boyoka ndenge boyokaki ntango bozalaki bana mikie na kombo ya Yesu Kristo, amen.
My wife and I had.
Ego mwasi pe longola ngai tozwaki libaku ya kolanda lisano babengi lisano ya likamwisi ya ba mormo kuna na engumba ya Mantina, Utah. Na butu moko liboso ya lisano kobanda tosolaki na basani. Lokola balekaki mingi tokabolaki bango biteni mibale. Basani balekaki motuya ya kama mwambe pe koleka kama mitano bazalaki bilenge ya se ya mibuzo mina mwambe. Mbula oyo babakisaki basani kama oyo nde esengaki bandeko basi batongela bango bilamba mosusu. Ezalaki likambo ya kokamwa po ete basalaki yango na komona ndenge nini bamilengelaki po ete eloko nyonso ekende malamu. Esika ya lisano ezali na ngambo ya ngomba na se ya tempelo ya Manti. Bato koto zomi na mitano bayaki kotala lisano oyo. Ezalaki esengo komona bilenge mibali pe pasi ebele boye kozwa emoniseli ya lisolo ya bozongisi ya sango malamu awa bazalaki na kati ya lisano oyo na motema mobimba pe esengo na mitema. Eloko moko ndeko mwasi na ngai tolingaka kosala ezali kokende na liangani ya tempelo. Molimo ya ndenge mosusu ezali kati ya batempelo oyo ya kala oyo etongamaki na motoki ya bapione ya liboso. Kokota na liangani kati na tempelo ya Manti simbaki nga makasi ezongisaki makanisi na nga na ndenge nazalaki kokanisa tempelo ya Logan liboso babongola botongi na yango. Awa tozalaki kokoba na liangani kati na eteni nyonso ya tempelo ezalaki lokola naza koyoka bapione ya koloba tala eloko totongi na maboko na biso moko. Tozalaki na masini te to pe bato ya misala mpona botongi yango. Tozalaki na biloko ya komema mabanga ya bozito te. Tosalaki mosala na nguya na biso moko kaka. Oyo nde likitani ya lokumu bapione ya engumba ya Saint-Pete batikela biso. Mokambi ya kala ya mboka Amerika Ronald Reagan alobaki boye. Nalingi kozonga na sima te. Kasi nalingi kozongela ndenge ya kala ya kotelemela maye mazali koya. Litela na ye oyo efadinga na motema. Bokasi ezali kati na kotala matea ya kala mpona kotelemela mikakatano ezali koya. Oyo nde likitani ya kondima, mpiko pe mayele ya bapionier oyo batikela biso totongela. Bokumisi na ngai mpo na bango ezali kokoba monene awa ngai nazali kokola. Boyambi ya sango malamu ememelaka bango mbongwana mobimba ya bomoi na bango. Batikaki biloko nyonso ndako na bango, misala na bango, bibwele na bango, tina bato ya mabota na bango pe bakotaki mobembo kati ya esobe. Solo penza ezali kokamwa makasi mpona bango tango mokambi Brigham Young alobaki oyo nde esika yango. Liboso na bango ezalaki nde esobe ekauka ezanga na bangomba na matiti oyo bango bayebaki. Na kondima makasi na nkolo pe bakambi na bango, bapionier ya liboso babandaki mosala ya kotonga bingumba kitoko na se ya bangomba. mingi na bapiano ya kolemba na bango bakomaki kosepela na bomoi na bango ya sika tango Brigham Young abengaki bango batika bandako na bango lisusu mpo na kokende bipai na bipai mpo na kotonga bingumba kuna oyo nde ndenge bingumba ya Saint Pete lokola Fairview, Ephraim, Mantito pe Mount Pleasant etongamaki. Tango nazongaki na mobembo na ngai na engumba Saint Pete, nayokaki posa ya koyekola mingi oyo etali bapionier ya liboso ya kuna. Nazwaki mokano ya kolekisa mwangonga kati ya ndako ya mikanda ya kala ya lingomba pe kotanga mwa muke. Maetali bango ezalaki na mobuko toyoko kama mwambe na tukumi na inalibwa oyo nde mibumi bale sima na bango kokoma na Salt Lake awa nde Brigham Young ye motongi monene ya bamboka abengaki bango bakende na ngele pe babanda kotonga bandako pe bingumba misusu kuna. Mwa mikolo mike sima na bango kofanda na Saint Pete, mokambi Heber Kimbo akendai kotala engumba ya Manti pe alakeki ete tempelo ekotongama na likolo ya ngomba wana na mabanga ya ngomba wana moko moko kaka. Mibu eleki sima ya koya ya mokambi Heber Kimbo pe bato bakomaki koyima yima na ndenge eloko moko esalamaki te mpo na botongi ya tempelo. Moko na bango alobaki, esengeli tozala na tempelo kati na engumba na biso. Tu zelili pamboli oyo mingi, mosusu alobaki. Soki tolingi tempelo, esengeli to banda mosala, peto tonga yango. Oyo nde loko basalaki. Libanga ya likunzi etongamaki mokolo ya liboso ya poso mokolo ya zomi na minei na sanza ya minei ya mobuko toyoko kama mwambe na tuku sambo na libwa oyo nde mibu tuku misato sima ya bokomi na bango na engumba oyo. Masolo mingi ekoki kobeta manatina ya komipesa ya basali oyo babipesa ki. Mokambi Hinkley alobaki na libulisi ya sika ya tempelo ya Mantiete na kota na bandako minene ya mokili kasi ata moko te ezali lokola kokota na bandako ya nzambe oyo ya bapionier. Likabo ya ba, libota ya ba Hinkley ezali na kokangama monene na botongi ya tempo ya Manti. Koko ya ndeko mwasi majuri Hinkley akufaki na sima ya likama azwaki kati na botongi ya tempelo oyo. Na tina ete to sosola malamu ndenge nini maema leka ekoki kosalisa biso to telemela maema zali koya tika na pesa lisolo ya likambo moko esalama na botongi ya tempelo ya Mentai pe na kopesa liteya nini na zwaki. Basali ya mabaya moko bautaki mboka ya Norvège pe bafandaki na engumba ya Manti. Bapesamaki mosala ya kotonga likolo ya ndako ya tempelo. Nano bango batongaki likolo ya ndako ata moko te. Bayebaki ndenge ya kotonga masiwa kasi bayebaki ndenge ya kotonga likolo ya ndako te. Simande bazwaki likanesi. Totonga kaka masuwa. Lokola masuwa ezali eloko ya makasi penza. Toki tobalusi yango ekokoma likolo ya ndako ya makasi. Na boye babandaki kotonga masuwa pe babalusaki yango pe ekomaki likolo ya ndako ya tempelo ya Manti. Awa bango basalelaki matea ya kala botongi masuwa mpo na mokumba ya sika. Bakanisaki malamu ete masengeni moko moko ya botongi masuwa ya makasi ekosalisa mpo na botongi ya likolo ya ndako ya makasi. Nyonso mibale esengelaki etanga mai te. Botongi yango ezali ya kotelema, ezala ya kotelema, tote elingaki ezala eloko moko te. Likambo ya motuye ezalaki nde botongi ya eloko moko ya makasi oyo ekokaki kowumela. Katikati ya sango malamu ya Yesu Kristo ezali na mateya ya seko oyo ekowumela molayi koleka mayele ya kotonga masuwa tope likolo ya ndako. Bino na ngai lokola bandimi ya lingomba ya nkolo ya solo tozali na nzela ya polele mpo na bozwi mateya oyo ya seko pe bosolo. Mingi mingi tango tozali kotia matoi na molimo mpo na botambolisi bato mpe mabota mpe tozali koyoka mongongo ya mosakoli tango azali kopesa liloba ya nzela. Mbe na bandimi ya lingomba. Bino na ngai elongo toyebi motuya ya matea oyo kati ya bomoi na biso. Nandimi te ete bapionier oyo ya liboso bakokaki kotelemela mikakatano na bango soki bazalaka na yango te. Matea oyo nde nzela ya solo pe ya seko mpo na kotelemela mayema azali koyela biso mingi mingi mikakatano oyo ezali ko koba epe kokoma makasi. Batongi masua oyo ya Norvège bamemaki mayele na bango ya botongi masua oyo kokaki pe kosalisa bango batonga tempelo. Eloko nini ememaki mbongwana na bango? Eyano ezali kaka moko oyo ekolakisa kondima na bango ya kotika nyonso na tina ya kokoma batongi ya tempelo ya Nzambe. Bateyamaki pe bandimaki mateya ya seko ya sango malamu ya Yesu Kristo. Bamonaki polele ete mosala na bango ezali kaka ya kotonga bandako te kasi ya kokabola na botombwisi basusu na nzeya ya kokaba boyebi na bango ya sango malamu. Lokola tokotanga na mokabo ya 15 kati ya mateya pe bondeko oyo azali koteya pe koyamba bakoyokana moko na moko pe bango mibale bakotombwana pe bakosepela elongo. Tango toyambaki lipamboli kitoko ya boyebi sango malamu ya Yesu Kristo, pe tozwaki likolo na biso kombo na Yesu ya Kristo na bokoto kati ya mai ya libatisi, tondimaki pe mokumba ya kopanza sango malamu na basusu. Kala mingi te na tina ya kosilisa mokumba oyo ya kopanza sango malamu ya Yesu Kristo malamu, lingomba ebalusaki mosala ya bopanzi sango. Bambula miike eleki tolongolaki mosala ya bakambi ya misio ya pieu, pe topesaki mokumba mingi na mosala ya misio ya paroisse. Awa bobongisi ya mosala ya misio ezali kosalama na bakambi ya paroisse, mosala ezali kotambola na mbango. Mosala mingi ezali kosalama na ba missionnaire awa bazali kosala elongo na bakambi ya ba paroisse pe bandimi ya lingomba mobimba. Tomoni ete mosala ya kopanza sango ezali efandeli na ba paroisse, ezali kokobisa komipesa ya bandimi ya lingomba na mosala ya koluka pe koteya bato. Mingi mingi batu ya libanda bazali kobenga mpona kozwa mateya kati ya bandako ya bandimi. Bandimi ya paroisse bazali na esengo mingi mpona kokabola boyebi na bango ya sango malamu na baninga. Bato ya nzinga nzinga pe baye bamabota na bango oyo bazali na mangomba misusu. Mokambi Gordon Hinckley ateyaki, mingi kati na biso, bazali komona bopanzi sango malamu kaka lokola kobetela batu bikuke na bango. Oyo nyonso ayebi mosala oyo ayebi ete lolenge ya malamu koleka ezali. Lolenge wana ezali nzela ya bandimi ya lingomba. Tango nyonso mondimi ya kobengisa moto, akozala ye mokote. Mondimi ya kotatola na tina ya bosolo ya mosala oyo. Azali na posa ya esengo ya moninga na ye. Ako sepela tango moninga na ye, ako kola na boyembi ya sango malamu. Ba missionnaire bako koba na mosala ya koteya kasi bandimi bako zwa mabaku mingi ya koyanola mituna pe ya kotatola. Tozali kolanda mongongo ya mosakoli malamu mingi tango tozali komibongisa pona koteya mateya ya pete ya sango malamu. Komibongisa ekolongola kobanga pe ezali kokomisa yango pete pe kopesa bokasi na oyo bandimi bakoki kosala mpona kosunga ba missionnaire. Ba missionnaire bateyaka mateya minene misato, bozongisi, ebongiseli ya lobiko pe sango malamu ya Yesu Kristo. Omibongisi ndenge nini mpona kotatola na bosolo ya mateya oyo? Salela buku ya ba missionnaire ebengami teya sango malamu na ngai mpona koyekola pe komibongisa na tina ya kosunga ba missionnaire. Tika awa bango bazali koteya sango malamu. Tika tokanga mateya mibale ya botongi masuwa ya mboka Norvège oyo batongaki tempelo ya manti. Ya liboso ezali ya kosalela mateya pe bosolo ya kala mpona kotelemela mayema azali koya. Ya mibale, tozali kotanga na posa na bango ya kokabola mayele na bango na basusu mpona kosunga na botongi ya bokonzi ya Nzambe. Liteya ya mibale, soki totangi yango malamu ekosunga basusu mingi, bandeko na biso mibali pe basi, baninga bana mibali pe basi ya Nzambe, bakoka kotelemela mayema azali koya na motema ya kimya oyo tozali na yango. Sango malamu ya Yesu Kristo ezali solo. Ezongisa maki pona kopambola bomoi na biso na mikolo oyo ya suka. etondi na bosolo mateya pe milulu nyonso ya kati ya ebongiseli ya esengo ya tata na biso ya likolo oyo nde ebongiseli mpo na biso kozonga kofanda na ye mpo na seko mpe tolanda ye. Sango malamu ya Yesu Kristo ezali nzela na ye ya bonzambe mpo na tokoka kotelemela maye ya nkembo mazali koya oyo nde litato enanga mpo na bino na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
Thank you, Elder Pace, for that.
Matondo Mingi and Elder Perry. Tikaete bolamu ekembisa makanisi nayo tango inso bongonde boliki bwayo ekokoma monene na misu na Nzambe. Nikolo Mikeli boso na kokokisa mibu zomi na mibale na zalaki na masengami ya kokokisa liboso na kokakosilisa kilasi na nga ya primaire moko ezalaki koyeba biteni ya bondimi na molongo motiami biteni zomi na mibale ya yambo ezalaki pete kasi eteni ya zomi na misato ezalaki pasi koyeba bizaleli ya bolamo na molongo nde ezalaki pasi. Matonde na molakisi moko ya primaire oyo atiaki molende pe nasilaki koyeba yango. Mibu mingi sima tosombaki ndako na biso ya yambo. Tokamwaki na koyoka ete molakisi na nga wana ya primaire tokangami ne bandako. Mbula tuku mine tolekaki kozala kati ya nzinga nzinga se moko. Molakisi ya kitoko ya primaire oyo abombaki mwa sekele moke pona etali mekakano na nga ya koyekola. Tondimi kozala sembo, solo, peto, boboto, bolamu, pe kosala bolamu na bato banso. Nzambi tokoki koloba ete tozali kolanda mabondeli mapolo, tondimi makambo manso, tokoliki ya makambo manso, tokoyika mpiko na makambo nzike mpe toliki ete tokoyika mpiko na makambo manso. Soki ezali na eloko ya malamu to ya kitoko toyo lisolo malamu ya lokumu tokoluka biloko biye. Lelo nalingi kolobela oyo tobengi bolamu. Bo Kristo etongami na bizaleli ya bolamu mpe bizaleli oyo ezali kolakisa bomoto ya mutu. Kokoma nango na lokoto ya anglais ezali ndenge moko lokola bolongani, bomikitisi, bolingani, kozala na molimo, boyanoli, bompenza, botongo ende bongo na bongo. Na kotalelaka bonsomi bwa maloba, na kotanga bobele bolamu oyo esuki na ndenge moko na monoko ya anglais. Yango ezali bolamu po esangisi batu, ezali kolakisa bolamu batu. Tosengili bobele kotala nzinga nzinga na biso po na komona nenge bizaleli ya batu biye, bilakisi bolamu ezali kobeba. Tala bizaleli ya bakumbu mituka na balabala oyo mituka kangami mingi. Kanda mabe ya batu ya nzila esale maka mbala mingi penza. Bolamu ezali kozanga kati na politiki ya mboka. Lokola bamboka ya mokili ezali na mimekano mitali mosolo pe mombongo, lokoso pe madesu ya bana ezwi esika ya mingi penza na esika ya bosembo. Soki okeyi kotala bitelo ya bana kelasi okoyoka elobeli ezanga nsoni mpe komona elateli ya malamu te. Basani banene mingi balakisaka te bizaleli ya komikitisa kaka soki bakangi bango kobuka mibeko to na bizaleli ya bosoni. Eteni monene ya bato bakanisaka te ete bolamu na bango ezali likolo na bango moko. Basusu bazali kopamela basali ya babanki po ete badefisi bango misolo mingi koleka na esika ya kopesa bango kaka maye oyo elongamaki na bango. Na libaku mosusu motema na biso ya bokabi mpo ya kosunga ekitaka tango lokoso pe kozwa mingi elekaka makasi. Bandeko, esengeli te to zala kati na mabe oyo ezali kokota kati na mpe kobebisa lingomba mobimba ya bato. Soki to landi mokili na kotikaka mabongisi ya bolamu ya Kristo litomba ekoki kozala ya makama mingi. Bondimi mpe boyenge bene ya bato oyo ezali na litomba ya seko ekokita. Boyokani mpe molimo na kati ya libota ekolemba. Makambo ya bonzambe okati ya bato ekokoma mokempe ko yangela mana mibeko eko kumekama mingi to mpe mikotia mampembeni nkona nyoso ya mabe eyetiaka bolozi na moto ya mokili eko lonama na bosepelisi Satana. Esengeli to telema makasi pe to tia mpiko to sengeli banso kotelema kozala ngui kati na bomo ina biso moko na mokolo kote ya bizaleli ya bolamu ebandaka na ndako na baboti baye balingi bana mpe bazali ndakisa malamu. Ndakisa ya baboti ya malamu etiaka bolendisi, ndakisa ya mabe epesaka nzela ya kobosana kutu ekolisaka babe. Ndakisa ya ya mabe ebebisaka bolamu. Mwana ya mbula libwa megana lingai mingi kobeta nzenze. Molakisi ya nzenze alobaki ete soki ya saleli mate ya mposo mobimba Megan akozwa mokati. Akobanda kobenga Megan pona kotala soki ayekoli mokolo yango. Soki ayekolaki nde azwi mokati. Mokolo ye abengaki Megan azalaki te na ndako pona koyamba libyangi wana. Na ma teya ina bango ya poso, molakisi atunaki Megan soki asalelaki Megan apesaki yano ete nakandisi nasalaki mpe azwaki mokate. Tango mama ya Megan amonaki mokate wana atunaki mpe asalisaki koyeba ete asengini kozala na sembo. Mbela ya Singapore ya kosenga bolimbisi ekendaki epa ya molakisi na bolendisi ya mama. Wana ezalaki bango kosolola onzela ya nsinga, emonanaki ete Megan ya solo pe akokisaki boyekoli na ye ya miziki mpe akokaki kozwa mbano wana. Onzela ya moboti ya malamu, mateya ya motu ya makasi, makundolamaki tango ya molai. Koko na biso ya mbula zomi na mitano Ben alingaka mingi masano ya ski. Asala mimekano mingi mpe asala ki malamu. Liboso ya momekano mwalo lenge loye na Idaho baboti baye bakundola kie tebilembo akozwa na kelasi nde ekopesa nzela ya koyeba soki akozala na momekano ato akozala te. Lisano libongisa maki na mboka ya San Valley pe bankoko baye ba milingela ki pona okende kasi na suka Ben akokisa ki maye asengela ki pona kelasi te. Ben azanga ki kokende na bokuta ni bwa ski mpe bilembo po ya kozala na kati ya ski olympic ya bilenge ya mboka mwenga. Kasi azwaki lokumu ya boyanoli na kutikalaka ngui baboti banyukwa makatango mosusu mbala mingi koleka na bana bae bazali kosalisa po ete bate ya bango.
President James
Mokambi first apesaki likanisi ete bolongo bani ezali mama ya bizaleli ya bolamu. Amonaki ete bolongo bani ekoki kolimbola malokola koyingela ya kokangama makasi na liboke ya mibeko ya malamu. Apesaki mpe likanisi ete bolongo bani ezali mwinda eye engelaka wuta na motema. Ete ezali bokasi ya bonzambe kati na biso. Ezali mpasi ya kolakisa bizaleli ya bolamu mosusu soki moto azali kozanga bolongo bani. Soki bolongo bani ezangi, bosembo ebosa na makambala mingi. Soki bolongo bani ezangi, mpenza ekiti. Soki bolongo bani ezali na tina monene te kozala na molimo, ekoki pe kozala na mpasi. Otango ya kondima ya kalamose ya pesa kibana isalele elitoliete. Soko moto asimindai epaye na nkolo, to asimindai na kokila abongo la monokote esengeli kosala menge bene na eye onyonso ebimaki uta monoko moye mokame itoma monso na kundola kibiso mwambule lekiete mingi ya bato bakosala te makambo maye malakisi bobungisi elikia soki bate yami ete bomoto bosembo bolongo bani ezali monene mingi koleka bozongisi mabe tonkele soki basoso liete limemia mpe motema malamu epesaka suka suka moto libaku ya kozwa konzo. Boyoka ki tango mosusu lisolo ya mampinga mabunga na etumba ya mokili liboso mabota zomi mabunga ya isalele tope bana mibali babunga kati ya maboke ya Barry na kombo Peter Pan bokoki kozala mpe boyebi malamu banzembo oyo ya kombo ya banzembo bosana ya Michael McLean kasi bizaleli ya bolamu bikoki kobosa na mato kotia mapembeni te. Soki bibosa nami, soki mpe betiami pembeni, bikokoma na ntembete bizaleli bibunga. Soki bibongi, mabota makokoma na bolembu, bondimi yankolo Yesu na libota ekolembe, mpe bondeko ya motu ya monene ya libota ekozwa likama. Bizaleli ya lokumu ya bolamu ekoki kofungola loboko ya satana na mobimba ya lingomba ya bato mpe kokebisa mwango na ye mpo ya kokanga mitema mayele mpe milimo ya bato. Sikawa ezali tango mpo na biso ya kosangana mpo ya kobikisa mpe kobatela eye ezali malamu bolingo eye ezali malamu to elongobani na lokumu. Wana ezali biso kotika ete bolamu etondisa makanisi mabiso, tango nyonso mpe kolona bizaleli ya bolamu na bomo mwa biso, bingumba, bituku, bia biso, bikobonga, bana na biso mpe mabota na biso, makolendisama, mpe bondimi, mpe bolonga bani, ekopambola bomo ya biso moko moko. Na totoli mpona sakoli ete, tata na biso ya likolo azali kozela ete bana na ye basale la bolongo bani, bompenza, limemia, bolingami, bokabi boyo kansoni na biteni nyonso ya bomo na biso. Tika ete tozala na bomikitisi ya kozwa mokumba po ya kolakisa makoki po ya kosala bongo. Na bondeli bongo na kombo ya mobikisi Yesu Kristo. Amen.
The choir and congregation.
Yembi pebandi mi bakosanga na siko na koyemba likunzi makasi. Sima ya koyemba ndeko mwasi en dip mokusungi ya mibale ya bokambi ya lisanga ya bilenge basi ya koyebisa biso. Ako landamana mpaka Russell Nelson moko ya ba zomi na mibale. Bayembi bakoyemba bolingo lobami awa.
This is the 179th Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
number of years ago, I read.
Mbula mingi eleki, mamo kanda ya moke ebenda ki boke mi miangai na luzulunale, pe na tikaliki kaka na kokani sayango, tina lelo. Na Saint Catherine na Kanana, batomine bakufaki, pe basali sambo, babiki samaki sima ya kuumela ngonga moko, na seya ekati seli moko, ezaleki likolo na metele mine. Tango bi mateli likolo oyo basalaki kofanda ekoyaki. Nazalaki pe nazali kokamwa na lisolo oyo. Nabengaki moninga oyo afandaka na Saint Catherine alimbolaki na ngai ete basali bazalaki kotia langi na ekatiseli ya Garden City Skyway po na mbula moko pe etikalaki mposo mibale ete basilisa mosala yango. Sima yalikama batunaki bakondi po na nini bato oyo bazangaki ata bisalelo ya bosengi. Bazalaki na bisaleli ya bokengi bisenge mami kasi baponaki na bango kolata yango te. Tango ebuteli ebukanaki bato oyo babikaki basimbaki makasi etape ya libende ya centimetre 254. Mobiki moko alobaki boye. Natondi kaka nkolo po nazali awa lelo. Ezalaki likambo ya kobangisa penza na ebisi bino. Ezali ya mateya mingi tokoki koyekola na likambo oyo. Atako mingi ya biso tokokuta na te na likambo ya kobika tokokufa, mingi ya biso tozali komona lokola tozali kokangema na etape libende ya mokuse. Tango biso ya momekano ezali ya PTT. Pe ezali tokoki komituna soki tokokoka na libiangi ya biso na eklesia pe na libota. Mikakatano tozali na yango lelo eye esako kalamaki na profeta bakala pe baye bazali na bomoi. Ezali makambo ya kobangisa biso lokola kokwea na ekatiseli likolo ya metele 125. Bomoi biangai ezali ya bobongi niete. Nazali na mikakatano na ngai mpe. Nakaboli maloba ya mosali oyo abikisamaki na likambo ya kufa. Ezalaki likambo ya kobangisa penza na yebisi bino. Ezali na ntina monene ya kosima malamu. Nzoka nde ata kati na makomi ezali na masapo te oyo bazalaki kaka na sisengo pe bayebaki mpasi te. Tozali koyekola pe kokola na nzela ya kolongana mikakatano na bondimi molende pe bosembo ya biso moko. Nalendisamaki na elikia ya bukambi Monson na tata ya biso elikolo pe na biso. Alobaki, bomikundola ete bopemisami na bapamboli ya tata na biso elikolo kati na mosala oyo. Abengaki yo te na engonga ya litomba pona kotambola yo moko, kozangaka bokambami, kozelaka libako. Nzoka nde ayebi makobi na biso, ayebi bopemisi ya yo. Alakaki ete na kokende liboso na yo, na kozala na boloko na yo ya mobali, pe na loboko na yo ya mwasi. Pe molimo na ngai ekozala na motema na yo. Tata na biso alikolo, apesa biso bisalelo nyongo ya bosengi. Tango mususu, bisalelo biye ekoki komona na kaka, iki to makambo ya kaka penza. Tosalela yango malamu kosalela yango malamu esengeli etingia botosi pe molende. Kasi ngai naponi kosalela yango. Tosengeli banso toko kopona kosalela yango. Kati na makombo, toyekoli esaleli moko ya motu na monene po ya bokembi, lingenda ya libende. Bayekoli ba Yesu Kristo, babiangami kosima makasi lingenda ya libende. Po nanzela bango po na mopoi ya baseko. Nazali kolobela limoni ya leyi. Na buku ya molomoni. Nazeya bomisi oyo epesa maki na nzambe, profeta Nefi leyi pe mwana na ye Nefi balakisa maki limoni ya biso ya momekano na bomoi. Leyi alobi, pe esale maki ete londende ya molili e mataki. Iyo, kutu londende ya monene koleka ya molili, na lolenge ete baye bayingela ki nanzela, babunga ki nzela ya bango. Ete bayenga yenga ki mosika pe babunga ki nzela. Ndokande ye amona ki bibele ba susu ko kendaka ba sun banguli boso. Pe ba kende ki banguli boso onzela ya bango tango iso ko kanga makasi na lingenda ya ebendelina. Ti balia ki mbumba ya nzete. Elinge kolo banzete ya bomoi. This iron rod found alongside our individual straight and narrow path and hold tight. Nefi alobaki boye of eternal life with our heavenly father. Balobaki nangai. Lingenda ya ebende liye tata na biso amona ki liye lizalaki kokamba na nzete lizali nini? Pe, naloba ki epai na bango ete, ezala ki liloba ya nzambe, pe oyo nyonso akokomela epai ya libota ya nzambe. Na biangi bino ete botanga lisusu masolo mobimba ya limoni liye lifulami. Tozwa esika ya kusimba. Tosengeli kusimba makasi na lingenda ya libende pe kutika te. Mukambi Ahod Bili ateyaki soki ezali na ekolomoko esengami na tango oyo ya mubulu pe kuzangi kimia oyo mibali pe basi pe bilenge bazali koluka biyano. Ezali nde lingenda ya ebende oyo ekola kasi nzela kati ya nzambe na ngui ya bomoi ya seko. Katikati ya makama oyo ekoki komema na bengisi ya makamo nyoso. Na kanga makana lingenda ya ebende ezalaka likambo ya petete. Tukoke kotika po ya miso ya baninga to po na lolendo. Tukoke kozonga sima. Na tango ya pasi ya momo ya biso, tukoke komona ite tozali koyenga yenga na banzela ya ndenge mususu. Tukoke na nzela ya boyamboli, nzela ya mbeka ya bomo kiki ya solo ya biso Yesu Kristo, tukoke kozongela. Ngai lokola neli, nalendisi bino na makasi manso mamolimo mengai. Ete, botia bokebi na liloba ya nzambe, peko kundola kokomba mitindo ya makambo manso. Bosalela bisaleli ya bokengi biye esili kopesa binzu. Bosima makasi, pe bondi maete, tata ya biso alikolo, ako pambola yo, pona etinga ya yo. Na embi ete, sango ila moe, ezon kisami ezali malam, ezali solo. Pe, bokambi Thomas Esmondson, ezali profeta, yanzambe. na pamboli ndenge nazali mwana ya mwasi mwana ye ya mwasi poka moko nazalaki koyoka lokola nalembi mwa moke pe nalobaki o tata mapamboli tozali kozwa lokola banzimi ba eklesi banzimi ya eklesia pe bapamboli na tempolo mazali malamu mingi bobele soki tokoki kopona kondima yango apesaki eyano mbala moko Anne ezali manso wana ekoki tokangama makasi na basolo ezanga suka ya sango malamu ya Yesu Kristo po ezali malamu nyonso ezali losambo na ngai ya motema pe nalobi ete na nkombo ya Yesu Kristo Amen.
My beloved brethren and sisters.
Bande konanga ya bolingo mibale pe pasi nazali na botondi makasi pona moko moko na bino matondi lisusu pona likamusi ya nzela ya mashini oyo elengisi likita oyo na komemela koto bato kati na mokili. Masimi ya lelo lisusu elingisi biso na kobenga ezanga nsinga na kokabola na bansango ya lombango. Kalate wendi pengai tozalaki na mosala mboka mosusu tango toyokaki ete mwana ya sika botamaki na libota na biso. Tozwaki sango malamu yango na miniti moke sima mbotama na ye. Kutu koleka na nzela ya mashini ya sika ezali libaku na biso ya kozwa basango mbala moko ewuti na lola. Ezangi mashini songolo to kofutela yango misolo na sanza. Ezali moko ya makabo ya kokamwa nkolo apesi bato na kufa. Ezali libengisi na ye ya boboto na senga. Senga mpe ekopesa melayo, luka mpe ekozwa, beta mpe ekofungwa melayo. Elaka oyo ezanga suka ya kozwa bimoniseli epesami na bana na ye nyonso. Ezali koyoka na kitoko mingi na litoyi, kasi ezali solo. Nasila kozwa mpe koyanola na lisungi ya lola. Na yekola ete sengeli na lenge la matango inso pona kozwa yango. Bambule eleki na tango nazalaki kati na mosala ya kolenge lelite ya mpo ya likita linene na lamukaki na mpongi makasi na likanisi makasi ya kikati na makanisi nangai. Na lombango nazwaki ekomeli pene pene ya mbeto nangai mpe na komaki na mbango penza. Nazongelaki kolala na mpongi na koyeba ete nazwaki likanisi wana ya monene. Na tongo natalaki na eteni ya lonkasa wapi na komaki. Pe namona eki na mawa mingi, ete likomeli na ngai zalaki komono na ata mokete. Nazali kino sika okobomba ekomeli pene pene na mbeto na ngai kasi na komara na mwa boke bisikoyo. Po kozwa basango uta likolo esengeli kozala na boyambi makasi mpe mposa ya monene. Esengeli kosenga na motema ya solo mpe likanisi ya solo. Kozalaka na boyambi kati na Yesu Kristo. Mposa ya solo, elakisi kozala na mposa ya kolanda, bokambami ya bonzambe oyo epesami. Esengeli ya mibale ezali koyekola na motema moko. Likanisi oyo eteyamaki na bakambi ya eklesia ezongisama tango bazalaki koyekola ya mbolo lenge nini kozwa emoniseli ya moto ye mei. Nkolo ateyaki bango ete na lobeli bino ete bosengeli koyekola yango kati na mitema na bino. Sima bosengeli kotuna ngai soki ezali solo. Mpe soki ezali solo na kosala ete kati na bino ezika moto. Mbongo bokoyoka ete ezali solo. Eteni ya kozala ya kolengela ma ezali koyeba mpe kotosa mateya ya motuya ya nkolo. Mingi ya bosolo na ye ezanga suka ezali mingi kosalelama. Mibeko lokola koyiba te, kobomate, mpe kopesa litatoli ya lokuta te. Mateya to mibeko misusu ezali mpe minene lokola oyo etali mokolo na eyenga, elambo, libatisi, to nkotisa. Bimoniselo misusu epesami mpo na eloko songolo lokola botongi masuwa ya Noa to ntina ya baprofeta lokola Mose, Lehi, to Brigham, na kokamba bandeko na bango na mobembo ya pasi. Lolenge ya Nzambe ya kala ya kote ya bana na ye na nzela ya baprofeta endimisamaka biso ete ye akopambola profeta moko moko mpe ye akopambola ba oyo bakolanda toli ya profeta. Posa ya kolanda profeta esengi bokasi ebele mpo ete moto ya mokili ayebi moke na ntina ya Nzambe mpe moke kutu na ntina ya profeta na ye. Polo akomaki ete moto ya mosuni azwaka maye ya molimo ya Nzambe te, yango ezali lokola bozuba na miso na ye, akoyeba yango te mpo ete ekososola mabobele na molimo. Moto akoma moyekoli ya solo ezali mbongwana makasi. Profeta mosu ateyaki ete mpo moto ya mokili azali moyimi mwanzambe mpe azalaki uta obokwei bwa Adama mpe akozala libela longola se soki amitiki o masengi mamolimo mosantu mpe abwaki mosika moto ya mokili mpe akomi moko mosantu nzela ya botumbolami bwa Kristo Nkolo mpe akoma lokola mwana moyangelami mosokemi mosawa mompikiliki atonda ya bolingo andimaka kotosa o makambo manso maye Nkolo amoni elongobani kotinda likolo ya ye kutu lokola mwana moko atosaka tata na ye. Kalate natalaki mbongwana ya makasi boyekati ya moto moko oyo nakutanaki na ye mbala ya mombula zomi eleki. Ye ayaki na likita ya etuka oyo wapi mwana na ye andimamaki lokola moko ya bakambi ya sika ya etuka wana. Tata azalaki mondimi ya eklezia te. Sima mwana atiamaki mpembeni, na atiaki maboko na ngai na mapeka ya tata oyo mpe na kumisaki ye mpo na kozala na mwana ya lolenge oyo. Sima na sakola ki epai na ye, mokoleko ya tango okolinga kokangama na mwana oyo mpe mwasi na yo okati na tempelo esanto. Mpe tango mokolo wana ekoya na kozala nesengo mingi mpe lokumu ya kokanga bino elongo. Sima bambula zomi na moneki moto oyo lisusu te ba poso motoba eleki, ye mpe mwasi na ye bayaki na esika ya mosala na ngai. Ye apesaki ngai mbote mpe ayebisaki ngai lolenge nini bazali kobongama mpo na libengisi na ngai. Bakipaki kipaki yango mingi te ti na nsima ntango koyoka na ye ekomaki kobeba. Asutukaki na kososola ete nzoto na ye ebandaki kobongwama mpe bomoi na ye ekomaki mokuse. Na mwa ntango moke azalaki koyoka lisusu te. Na ntango se moko wana abongwanaki mpe akotaki na eklezia. Na kati ya masolo na biso alobaki na mokuse mbongwana na ye mobimba. Esengelaki nakufa matoi liboso na yo ka monene ya etinda na yo. Bongo na sosolaki posa na ngai monene mpo na balingami na ngai bakangama na ngai. Na longobani mpe na lengelami. Ekoki yo kosala bokangi yango. Oyo nasalaki na botondi monene epai na Nzambe. Sima mbongwana ya boye salema, bopeto ya molimo ekoki koya. Bimoniseli ya moto yemei ekoki kokola na kokoma bososoli ya molimo. Kososola elakisi koyungola, kokabola, kokesenisa. Likabo ya bososoli ya molimo ezali likabo ya bonzambe. Elingisaka bandimi ya eklezia na komono biloko oyo emona nakate, mpe koyoka biloko oyo ezali na nzoto te. Ba episkopo ba pesa meli likabo wana lokola bazali na mosala ya koluka babola mpe kosalisa bazangi. Na likabo wana, bandeko basi bakoki komona makambo kati na mokili mpe kososola ba oyo ata koyebani mingi ezali na makama. Bandimi bakoki kososola kati na biloko oyo ebetaka na misu mpe engelaka mpe misala oyo elendisaka motema mpe ya koyika mpiko. Bososoli ebombamaki kati na mitindo ya minene mokambi John Taylor apesaki kala. Ye ateaki bakambi ya bituka, bapiskopo mpe basusu boye. Ezali litomba ya ba oyo bazali na bisika oyo ya kozwa liloba ya Nzambe na botali mikumba ya bokambi na bango oyo bakoki koleka solo solo kokokisa bantina na bango esantu. Libyangi moko te kati na bonganga Nzambe ezali mpona litomba misolonto pe lokumu ya ba oyo bazali bisika wana babengami. Kasi epesami mingi mingi ipo kokokisa ntina ya tata na biso ya likolo mpe kotonga bokonzi ya Nzambe onse. Toluki kososola bolingi na Nzambe mpe kokokisa yango mpe komono ete kokisami na ba oyo tozali na mokumba na bango. Po moko na moko na bino azwa emoniseli na ntina ya bamposa mpe boyanoli na bino mibeko ezali. Nkolo asengi bino na kokolisa kondima elikia boboto mpe bolingo na liso moko po na nkembo na Nzambe. Bongo na kondima bolamu boyebi bomikebi. Motama molai, boboto, ya bondeko bonzambe, boboto, boswa, etingia, na bino ya makasi, bokoki kosenga, mpe kozwa. Bokoki kobeta, mpe ekofungomela bino. Bobimisi ewuti na Nzambe ezali ntango nyonso ya kokonana na mobeko na ye ya seko, ya kokokana na mobeko na ye ya seko. Ekobongola liteya na ye te, ezali koyeisa mapete na limiemia malamu ya bonzambe, mote ya pesaki liteya boye. Ngai nkolo natondi na ngolu mpe esobola na ba oyo babangaka ngai. Mpe na sepelaka kokumisa ba oyo basalela ngai na nsembo mpe na solo kino na suka. Monene ekozala likabo na bango mpe nkembo na bango ekozala ya seko. Na bango na komonisa mabombami na ngai nyonso. Mpe na bolingi na ngai etali biloko nyonso ezali ya bokonzi na ngai. Bimoni seli eko maka na mbala mokote. Eko matanda mundambu, elobi nkolo Nzambe. Na kopesa epai na bana ya bato monkoloto, likolo ya monkoloto, mosise, likolo ya mosise, awa moke mpe kuna moke, pe mapamboli bango baye, ba koyoka epai na mitundo miangai, pe bakotia litoi o toli na ngai mpo bakoyekola bwanya mpo epai ya oyo akoyamba na kopesa mingi koleka motema molai mpe bompikiliki ezali biteni ya bokoli ya seko. Baprofeta balimboli oyo bayokaki ntango bazwaka bobimisi Joseph Smith mpe Oliver Cowdery balobaki ete elamba elongwaki na makanisi na miso mpe miso ya bososoli na biso efungwamaki. Mokambi Joseph F. Smith alobaki boye. Ezalaki ngai kokanisa na ntina na biloko oyo ekomami miso ya bososoli na ngai efungwamaki mpe molimo ya nkolo evandaki likolo na ngai. Mosantu nyonso ya mikolo ya suka esengeli kozwa bimoniseli ya yemei libyangi ya kosenga koluka mpe kobeta mpona mpona bokambami ya bonzambe ezali mpo ete Nzambe azali na bomoi mpe Yesu azali Kristo na bomoi. Ezali mpo ete oyo ezali eklesia ya ye ya bomoi. Mpe topambolami lelo mpo ete mokambi Thomas Monson azali profeta ya ye ya bomoi. Tika toyo kampe to landa toli na ye ezali lo sambo na ngai na nkombo ya Yesu Kristo. Amen.
Beautiful.
Kitoko.
Singing and
Koyemba pe na ndenge bazale ekozala sikoyo libakuma na munanga ya kolobela bino sima ya malobana bing na malobana ngai ma yangani oye kosila na bayembi koyemba na sali bolamu lelo lipambo le kopesa ma na ndeko Enrique Falabella ya Batugu Sambo. Bandeko na ngami bali pe basi ya bolingo. Na pesi bino mbote na tongo kitoko ya lelo na bolingo na motema pona sango malamu ya Yesu Kristo pe pona moko na moko na bino. Nazali na botondi pona libako ya kotele maliboso na bino pe nazali kosambela ete na koka kokabola na bino na ndenge esengeli maepesa melinga na loba. Mibumi ike eleki natanga ki maloba ekomama na Jack McConnell yende munganga akola na bangomba ya ngele pe west ya mboka Virginie kati ya mboka Amerika azaki moko ya bana sambo ya motei moko ya ba méthodiste pe mama na yazaki na mosalate bazaki na bozwite alobi ete na bomwana na ye mokolo nyonso awali bota ekofanda na mesa po na kolia tata na ye akotuna mutu na mutu eloko nini osaleli moninga mosusu lelo? Bana bazalaki na mokano ya kosala bolamu mokolo na mokolo po ete bakoka koyebisa tata na bango ete basungaki moto. Monganga McConnell alobi ete likambo oyo nde likitani ya talo koleka tata na bango atikela bango. Po ete mokumba oyo pe maloba oyo etindaki ye pe bandeko na ye basunga basusu kati na bomoi na bango mobimba. Na tango bazalaki kokola pe kozwa mayele tina na bango mpona kosunga basusu ebongwanaki na posa kati na bango ya kosalisa. Pene na mosala monene ya kimonganga ya Dokotolo McConnell wapi ye akambaki misala ya bokangi bokono ya tuberculose pe asungaki bosali ya kisi ya polio pe akambaki bosali ya kisi babengi Tylenol pe asalaki mingi na bobimisi masini ekoki kotala kati ya nzoto ya moto. Asalaki pe lisusu lisanga abengi ba oyo bamipesa mpona kimonganga. Yango nde ezali kopesa bayebatika mosala ya kimonganga li baku ya kosala na lopitalo ya Ofele kuna nde bazali kosunga baye bazali na mosolo te. Dokotolo makono ya lobi ete ngonga na ye ya bopemi ebongwani bongo na ngonga tuku motoba ya mosala ezanga lifuti ya mosolo kasi bokasi ya nzoto na ye ebakisami na bomoi na ye ekomi na esengo oyo ezalaki na yango liboso te. Alobi boye na ndenge ya kokamwa mingi nazwi mingi kati ya mosala na ba oyo bamipesi mpo na kimonganga koleka bokono bakono oyo nasungi. Na moko ya lelo lopitalo oyo ya boye eleki motuya ya 15 na mboka Amerika. Solo penza biso nyonso tokoki kozala baminganga makono te pe tofandisa lopitalo mpona babola kasi bato mingi bazali na tinya ya lisungi pe moko na moko kati na biso tokoki kosalisa moto mosusu. Toma Paul ateyaki na bolingo bosalisa na moko na moko. Bokanisa elongo na ngai maloba oyo ya eyebana ya mokonzi Benjamin kati na buku ya Mormon. Tango ozali na mosala ya moninga na yo ozali bobe na mosala ya Nzambe na yo. Nobikisi ateyaki bayeko na ye na boye oyo nyonso akobikisa bomoi na ye akobungisa yango kasi oyo nyonso akobungisa bomoi na ye na tina na ngai ye nde akobikisa yango. Nandimi ete mobikisi azali koyebisa biso ete soki tomipesi mobimba na lisungi ya basusu te bomoi na biso ezali bongo na tina mingi te ba oyo bakomitala kaka bango moko sukasuka bakokauka pe na ndenge ya koloba bakobungisa bomoi na bango kasi ba oyo bakobunga kati ya mosala ya basusu nde bakoli pe bakobota mbuma na boye nde penza penza bakobikisa bomoi na bango. Kati ya liyangani ya lingoma mobimba ya mobu koto yoko kama libwana tuku motoba na misato oyo nde mayangani wapi na bengamaki lokola moko ya bantoma zomi na mibale mokambi David Makia alobaki liloba oyo esengo koleka monene ya mutu ekowuta tango azali komibungisa mpo na bolamu ya basusu. Tango mingi tokofanda pene pene na bato misusu kasi tokosola na mitema te. Ezali na basusu nzinga nzinga na biso oyo bakolela na maboko ya kotombola balobi kisi nde ezali kati na gilada te. Nazali na tembe te ete posa ya bondimi moko moko ya lingomba ezali kosalisa pe kosunga baye bazali na pasi. Tango ya libatisi tolakaki komema mikumba ya moko na moko po ete ezala pepele. Mbala boni motema na yo esimamaki awa yo monaki pasi ya moto mosusu. Mbala boni oyokaki posa ya kosalisa ye. Kasi mbala boni otikaki makambo ya mokolo na mokolo ekanga nzela pe otikaki basusu basalisa. Wana nde ozali komilobela solo penza moto mosusu akosunga bango. Tomi pesaka mingi na makambo ya bomoi na biso. Kasi soki totali malamu maye tozali kosala, tokomona ete tomi pesi na maye ezali na motuya mingi te. Pe totiki maye ya motuya pamba. Mingi mingi ni koloba ete toko lekisa ngonga na biso, na kosala oyo ezali na tina te. Kasi na oyo etali makambo ya minene, tozali kotika yango. Mibu eleki miike na yoka kili sese moko oyo etikala kingai na motema, pe oyo na meki kolanda po na bokambi ya bomo inangai, na lingi yango mingi. Na lilaki na butu, po na mokuse ya miso, ezangi singai komona pasi ya mosusu. Kasi nanu na yoki, ata mabe moko te, tango na lekisi, bolamu ata mukete. Bandeko na ngai mbali pe basi nzinga nzinga na biso ezali baye bazali na tina ya lisungi na biso, botomboli na biso, lisalisi na biso, bolamu na biso. Mbala mosusu bazali libota na biso, baninga na biso, to bapaya. Tozali maboko na nkolo awa na se. Topesami mosala ya kosalela ye pe kotombola bana na ye. Atie elikia kati ya moko na moko kati na biso. Okoki komilela olobi, ezali pasi po na nga kosala oyo na sengeli moko na mokolo po na nga moko. Na kosunga basusu ndenge nini? Nasala nini? Elekimbu la moko, lo kasa ya sango ya lingomba etuna kingai mituna liboso ya mokolo ya mbotama na ngai. Na sima ya mituna mopanzi sango asengaki na ebisa ye likambo nini na ingaki bandimi ya lingomba bapesa ngai. Nazongisaki, luka mutu moko oyo azali na pasi to bokono, to pe azali ye moko, pe sala eloko pona ye. Mbula oyo na sepeli koleka awa nga na zumi kanda kama na kama na mokolo ya mbota manangaye. Ewuti na bandimi ya lingomba kati na molongo mobimba. Bazali koyebisa ngai ndenge nini bakokisa ki posa na nga oya mokolo ya mbota manangaye. Misala malamu oyo ezalaki lokola kobongisa bitunga ya biloko pona babola tope kosunga moto na misala ya lopango. Masanga mingi ya bana epesa ki bango mikano ya kosunga pe batinda ya kingai sango ya misala oyo. Esengeli na loba ete balakisi mayele mingi na lolenge batinda linga basango oyo. Misusu ezalaki mikanda, misusu bilili oyo nde esalamaki na bana. Moko penda alakisa ki mayele alobi ateng asinda kingai molangi ya monene ezana bilombo ebele bazali kobenga biloko ya bolingo. Na yeba kite biloko ya bolingo oyo ezali nini? Moko na moko ezalaki kolakisa elembo ya likambo ya bolingo oyo mwana moko ya salaki po na moto mosusu. Na kokibo bele kokanisa esengo nini bana oyo bazalaki na yango tango bazalaki kopesa sango ya misala malamu na bango pe bazali kotia yango kati na molangi. Tika na kabola na bino mwa maloba mike ya mikanda kati ya makabo na zwaki. Mwana moko ya muke akomi ya lobi. Koko nanga abela ki motema, pena simba kie na loboko. Mwana ya mwasi moko ya mibu mwambe ya lobi, ndeko nanga ya mwasi elongo nanga ito salisa ki mama na biso, akona kubongisa esika to bomba ka biloko ya kosakana. Ezwa ki biso ngonga mingi pe to sakana ki malamu. Oyo eleki malamu eza ete mama ayeba kite tozalaki kosala mosala oyo pe pesa kie bis esengo. Mwana mwasi moko ya mibuzo mina moko akomi alobi. Libota moko kati ya paroisse na biso bazaki na mbongo te. Bazayi na bana mikie misato ya basi. Baboti isengela ki babima pe na lobaki na kotala bana oyo. Tata lingaki kofuta nga mosolo mitano na boya ki kozwa yango. Lisali sinangai ezalaki ya kotala bana oyo pamba. Mwana moko na mboka Mongoli akomaki ete atokelaki mama na ye mai na libulu po ete mama akoka kosala yango te. Mwana mobali ya mibu minei, molakisi oyo na ye nde akomelaki alobi, tata na nga akei mosala ya soda mpo na baposo mike. Mosala na ngai monene ezali koyamba mama na ngai mpe kopesa ye babizu. Mwana, esengelaki baloba mpe tata, mwana mwasi ya mibu libwa akomi ete, nabukaki mbuma mpo na koko na ngai, nayokaki malamu na motema, mpe mosusu. Nasakana kina mwana moko oyo azalaki ye moko. Elenge mobali moko ya mibu zomi na moko alobi, nakendeki na ndako ya mama moko pe natunaki ye mituna, pe nayembelaki ye nzembo. Nayokaki malamu kotala ye, asepelaki mingi, po batu bakenda ya kotala ye te. Tango natangi maloba oyo, nakanisaki lisusu maloba ekomama mibu eleki, mingi na ndeko Richard Evans moko ya bantoma zomi na mibale. Alobaki, ezali petete pona bilenge basosola bozali ye moko oyo eyaka tango moto akomi na eteni ya bomoi na ye. Esika wapi mosala ezali susu te pe ekomi tango ya kofanda pamba. Pona tango molai, kozala katikati ya makambo nyoso pe mokolo moko na lomba kumpenza oyo nyoso esili pe otikali yo moko ezali kotala basusu oyo nde kozala yo moko penza. Esengeli oumela penza na mokili po omona ndenge nini ndako ekoki kozala polele atako etondi na biloko. Esengeli mutu mosusu azala wana pona kokanisisa biso lisusu mayemaleba. Malika, oyo nde azali mutu bafuta te, kasi azala kaka wana pona kokanisisa biso. Tokoki kozongisa bolenge na biso te, kasi tokoki kosalisa bango, suka ya bomu ina bango, ezala malamu, na bolamu pe bolingo na biso ya solo.
My birthday cards.
Mikanda pe makabo ya mokolo ya mbota mananga eutaki pe na bilenge mibali pe basi. Bangonde batongaki ba bulanketi pona l'hôpital pe bakabolaki bilei bisika ya babola bazwaki libatisi pona bawa pe basalaki misala ndenge na ndenge. Masanga ya ba mama esika wapi lisungi ezalaka musika te, bangonde balekaki ndelo ya lisungi oyo bapesaka. Masanga ya bonganga nzambe pe balakisaki elongo. Bandeko mibali pe basi motema na ngai esimbama mingi pe tonda botondi koleka tango ndeko mwasi Monson pe ngai tozwaki ngonga mingi kotanga mikanda oyo te. Motema na ngai etondi sikoyo awa nazali kolobela makambo oyo pe nazali kotala bomoi oyo epambolami na tina ya baye bapesi pe baye bazwi. Maloba ya mokabo ya tuku mibale na mitano ya mokanda ya matayo ezali koyela ngai. Yaka bino bapambwa mi ya tata na ngai, bosangola bokonzi ebongisa mi pona bino uta ebandeli na mokili. Ponazalaki na nzala pe bopesi ngai bilei. Nazalaki na posa ya mai pe bomelisi ngai. Nazalaki mopaya pe boyambaki ngai. Nazalaki bolumbu pe bolatisi ngai. Nazalaki na bokono pe boyei kotala ngai. Nazalaki na boloko pe boyei epai na ngai. Bongo bayengebeni bakozongisa liloba ete, Nkolo, tango nini tomoni yo na nzala pe tolesi yo? To pe na posa ya mayi pe tomelisi yo? Tango nini tomoni yo mopaya pe toyambi yo? To pe bolumbu pe tolatisi yo? To tango nini tomoni yo na maladi to pe na boloko pe toye epai na yo? Pe mokonzi akozongisela bango liloba ete, Solo nazali koloba na bino ete, lokola esalaki bino yango na moko ya bandeko na nga ba oyo baleki moke moke, bosalelaki ngai. Bandeko mibali pe basi, tika ete to mituna motuna eye ezalaki koyamba dokotolo Jack Makono pokwa nyoso na tango ya kolia. Eloko nini nasaleli moto mosusu lelo? Tika ete baloba ya nzembo oyo eyebana mingi ekota kati ya milimo nyoso pe ezwa esika kati ya mitema na biso. Nakoyemba yango te. Nasali bolamo kati ya mokili lelo. Nasungi moto ya pasi. Napesi esengo na mutu ya mawa pe nasepelisi mutu moko soki te nakweyi penza. Mokumba ya moto moko ekiti lelo po ete nandimaki kokaba. Bato ya bokono pe ya bolembu basungami na nzela na bango tango bazalaki na posa ya lisungi. Nazalaki mosala oyo tobengami banso kosala ezali mosala ya Nkolo Yesu Kristo. Awa azali kozwa biso na mosala na ye, azali kobenga biso toya pene na ye. Azali koloba na yo pe na ngai. Yaka epai na ngai, bino banso bayebozai na mikumba pe na kopesa bino bopemi. Bokamata ekanganeli na ngai likolo na bino, pe boyekola na ngai. Nzambi ngai nazali na bopolo na motema mosekemi. Bokozwa kopema mpo na milimo na bino. Po ete ekanganeli na ngai ezali motau, pe mokumba na ngai ezali na bojito te. Soki totie matoyi solo penza, tokoki koyoka mongongo wana wuta mosika ezali koloba na biso, lolenge eyebisaki mosusu malamu yo mosali malamu pe ya bosembo. Losambo na ngai ezali ete moko na moko tokoka kobongama mpo na lipamboli oyo ya Nkolo na biso na kombo na Yesu Kristo, yes penza mobikisi na biso. Amen.
Our beloved Heavenly Father,
tozali kongumba mitu na biso na yo liboso na yo mpe kopesa yo matondo mpo na libaku malamu ya koyoka mongongo na yo na nzela ya baprofeta mpe bakambi mosusu ya eklesia. Tozali otonda yo mpo na molimo oyo toyoki lelo, mpo na matotoli oyo tozwi na kati ya mitema na biso, mpe mposa tozali na yango ya kobomba mibeko na yo. Tozali na matondo mingi mpo na moprofete na biso présent Thomas S. Monson, mpe bato basalaka na ye elongo basungi ba ye. Tosengi ete opambola bango na nzoto makasi mpe na molimo na yo mpo na kokamba eklesia oyo monene. Na sikoyo tozali kosenga yo tata mpo na mapomboli na yo, mpo ete tolanda mateya oyo tozwi na elulu oyo, pesa biso motema ya komikitisa mpo ete toyoka mongongo na yo ntango tozali kolanda susu mateya oyo mpe kosalela yango na bomoi na biso. Batela biso na mituka ntango tozali kozonga na bandako. Tozali kotenga mpo na mapomboli oyo tozali nango na ntina na kati ya mabota na biso, mpo ete tozala na kati ya koyokana mpe bolingo na kati na biso. Pambola basantu mpo ete bazala na banyonso bazala nango posa mpe mpo na koliesa mpe kokolisa bana na bango. Tolingi yo tata mpe tozali koloba boye na kombo oyo santu ya Yesu Kristo. Amen.
This has been a broadcast of the
Oyo ezalaki bopanzi sango ya likita linene ya mbala kama na tuku sambo na libwa ya katikati ya mbula ya ekwese ya Yesu Kristo ya basantu ya miko ya suka. Balobi baponamaki na bakambi ya Lingomba pe miziki epesamaki na bayembi ya tabernacle ya Mormon.
This broadcast
Panzi Sango Oyo Salamaki Lokola Lisungi na Bonneville Communication. Bozongi Seli Songolo Pe Kosala Kosale Langon Denge Mosusu Epekisami.